Hechos, capítulo 20.
Echiri istaniri ket kukri winak. Ripaulo shebusik eriki kohom rubiri Jesus. Shebupish bahkut, y shebula apuh. Echiri shukis behkan uchatem kuk, shelbi, y sheel patakri luar re Macedonia. Shikauku patakwa luar charuk uke yalpish banik kunimare sahkiku shriki kohom rubiri Cristo. Tekuchiri, sheel patakri luar re Grecia. Oshibik iskanahkan de Pablo chiri. Ucho wamchikut ke exiri pa barco. Pero ra judiyams ki antsi es chikiwach, chaka ki an kasche e chiri kukhobiri barco. Eku di Pablo shretamah rikina oh na utstah chiri. Rumakuri, shuhal katih rucho bom, chaka tseleh patakri luarre Macedonia. Eku hermanos kachbilahbik a patakri luarre Asia. Wa erisopater ah Berea. Ri Aristarco. Ri segundo a Tesalónica, ri Gallo a Derbe, ri Timoteo, yei ri Tíquico y ri Trófimo, ri a Asia. Eco ri que llena behbi y xoscoy es chuparitina mi troas. Yei ri oj, echiri y covinac chirinima ij echiri catirri pam na jinta levadura che, xojel pa barco, chiri Filipos y pavo om ij xojapon cuc paritina mi troas. Chiri xojcanascan wukub ij. Rinabe ihre ri semanas kamol kip kuk dikiko hom rubiri Cristo chak kakatih ri sena re rikani mahawal. Eko ri Pablo kakotun chiki wachkono he. Yeiru machira huwashi kelbi dire chukam ih, snah tircheri kutu ne kuano. Stikoh kurira am, ika kachatik. Yei pari kamolong wikib, echu parurosh le hajka iuki yal a etzi hetalik. Kokuhuna la eutiko rubit sul chuparibenta na, Yei oki naklohun uko sir waramche, rumarilik nah kachatri Paulo. Benak kuriru waram, tsakloche ruroch leha kapulew ikami nakshayakok. Eko di Paulo skahlok, hupi puwirala, shula apu, iheko wasubi eh.
Mas ik ip alak, mak aslik.
Teko chiri, ri Paulo sa antanchik, isu hach risena rarikani mahawal. Eko chiri uti hom chirisena, shuhektan chikachatik, Y su kis behuak aparu sacribal. Teko chiri, shumah biube. Ekuri eutiku elak asliks kikan bichirocho. Rumakuwa liks bochita kikushkono he. Ri Pablo shirah ki ek chirakan paritina mit ason. Yei ri oh shohna behbi pabarko. Chak ya kakama bi ri Pablo chiri. Helach kano, ma e oh kanahin akkan wiruk rire. Shkarek gukib luk rire paritina mit ason. Yei hunam lukrire shoh ek pabarko ishkamah bikabe paritina mit mitilene. Shoherko bichiri pabarko ichukam ih shohiko chuachri isla kio. Chekori hunchik ih shohapon samos wa ehuntina mit kochuchiri mar. Teko chiri shohapon paritina mit trojilio ichiri shohushlanik. Chukam ih kuri shohapon paritina mit mileto. Helashkano Mari Pablo ucho wamchik na kiko utiparitina mit Efeso, chana kabaye tahta chila patakri luar re Asia. Riri lingwi, ema karahwe kash kare kumahari nima ihre Pentecostes chila Jerusalem. Eko chiri oponi nak chiri Pablo paritina mit Mileto, shutak kisik shikrea huacha ri iglesia ko Efeso. Echiri shekunik, ri Pablo shubi ishike.
Ralak lik ilomalak sarinubinik chiwachalak, Chuilorina be'ir echiri sin kun patak waluar re Asia. Sin an ruchak ri Dios chishol balalak ruk ronoje uchutinas nukush inashata jubia rua alnuach elinak iparewi ruk yalkashkobik nutihom rumari itzel kina oh rajudia chuir. Naruk takori nahintak owewam chihuachalak mashin alajizak ronoje tikokutikok cheri binik silabikalak. Yei sin kutun chihuachil y patak ocho alak. Chikiwach kurra judia, irine eta a judia, sin alajizah likchira hawashik chike, kakitzileh kitzik chuachli Dios, y kakubi kikush rukrikanim hawal Jesucristo. Ek uo ora, rirush la bishel ri Dios, shukoh paguanima, kin ek paritinamit Jerusalem, top kamaha weta am sarikan kolomah na chila. She weta am ri ubi im ri santo wilaj lushlab shel ri dios chue. Ma parono he takritina mit kini kowi kuhiki ba uwach chue rikatahin lo panuwi. Wa edikin kambi patak karsel ikinya pauk iyal kashkobik. Pero riin nahin tekana kubi ihnuku ishe nakan antane cherinuk aslem pachalik o uwach chinuwach riin. Sheu kuah kank is uankil ruki kotemar rinutakem pancherinuchak. Lishia chue rumari kanimahawal Jesus. Wa eru ala hisashik ri utzilachzik reri unimal lucir ukush ri Dios. Ek uo ora chera lak rishta alak chinuchi puiru taknikri Dios. Lik weta am nahinta chihunok karistan chinuach. Ek uwariche wa ih kambi ih chihuach alak. Lik pawi alak kowi we kohunok chalak kasachik. Manahinte kowewam chihuach alak. Eja ni paruch ubomlori Dios kahawash chalak. Nu ala hisam chichiwachalak. E warice, chahih ibalak. Iche chahih alak hanipari eya talpa abalak. Rumari santo wilak rushlap ishelri Dios. Ma alak akamal wach reke bilalak ritinamit rere kanima hawal. Yei wawatinamit erishe ulo rire ruk rukikel. Weta amkut, echriri in imbenakchik. Kebo klo chisholi balalak huhunchik pacha e utiw. Sheu kakah kakisach kiwach takrib eshesh. Yei chisholi balneralak keyak tahuhun kakihalri sakil kutunik charikik homrubiri Kristo kakisah bikip chupare ehsak iketereh kubi chikih rike. E uwari che, lik kuna sak chiwach ralak, kuna chikush alak, e oshib kuna wa, chipa'ih chicha'ab, na inta ushlaninak che pishabashik chihuhunalalak ruk uwa alnuwach. Ek uo ora hermanos, kan atisah kan alak po abri Dios, charire kuchahih alak ikatiki ko alak chupari utzilahtzih reri unimal rutzil ukush. Mashe wa ko uchuab rekuyari ki bar alak chuachri Dios, ikuyana hanipari takalche alak. Hela apachari bitisim chike konoheri ki omki po abri Dios. Riin nanura yimta oro o plata rehunokchik yei nanura yimta neru u hunokchik. Eneri nu anom, lik et amalak, ma e hanipari ahawashinak chueri in, ichikeri ek owuk, wa lik nuch akom, ruk wanu am. Ruk korono heri ilomalak, cheri nubinik, nuk utum chalak, rilik chira hawashikwi kakaano. Kokchakunik cha uts kekato hanipari koka hawashchike. Ek una chekakush ruchatem rekanim hawal Jesus echiri shubi ih. E mas nem u ih rala shik rihun kasipanik chuari hun shakukul rikasipasche.
Echiri shubi takkuari Pablo shushukubari ishon orar ku kono heri ek o chiriruk. Kono hekure iski hek kebo ek. Skila apuhri Pablo iski tsubuchi. Lik shok unimash bis chikikush rumashubi hri Pablo nakakilta chiwach. Hekulash kachbilahbi ishe kihachakan pak ouribarko.